Ate polisi enalete kutia madama ekute omuchara wa miaka asatu mwena kubigambi wa ndatu lugunyizo omwana we miaka kumi nga muvunano kube mitwaru kumi bino byabadde Kanaala zone bunamwaya mu disitulikiti ya Wakiso. Ayogera polisi mu Kampala ekyokawala ategeezezza nti omukyala ono ye Esther Nankunda eyatulugunyiza omwana asoma kibiina kyakuna era okunoonyeza kukyagenda maaso ku nsonga eno.
Kigambibwa nti ssenga w'omwana ono yakwata akaveera akaliko omuliro awo ono n'akatonyeza ku mwana ono emyaka ekkumi. Kigambibwa nti ono yali amulanga kubba ssente ze emitwalo kumi nga we twogerera Nankunda akuumibwa mu kaduukulu kaffe ng'era tujja kuba tumusimba mu maaso g'omulamuzi nga n'omwana ono emyaka ekkumi tumututte mu basawo okufuna obujjanjabi nga ne tuvumirira ebikolwa eby'okutulugunya abaana.